Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa vědy se právě vynořuje meteor.
I dnes, jak věříme, se zajímavým obsahem.
Provázet vás jím budou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dějiny zatmění slunce.
Živí tvorové uvnitř nás.
Teorie zamrzlé evoluce a etika.
Nové solární články a vodič bez kovu.
Dítě tří biologických rodičů. Dnes vypadáte nějak vesele, Petře.
No aby ne, viděl jsem ho. Sice sem tam chodili mraky, ale viděl jsem ho.
Já se včera na slunce také podívala. A vidět černou siluetu měsíce, jak se nasouvá před slunce, to je pěkný zážitek. I když včerejší zatmění nebylo úplné.
Tak si ten zážitek dobře pamatujte. 6 let už to neuvidíte. Další částečné zatmění uvidíme až 10. června roku 2021, ale to bude zakryto jenom asi 17% povrchu slunce. Včera to bylo v průměru 73%.
Krásně je to vidět na včerejších fotografiích, jak měsíc ze slunce postupně ukusoval a ukusoval zářící část. Počasí se celkem vyvedlo a fotek je opravdu hodně.
To ano. K vidění jsou i fotky šťastlivců ze severu Evropy, kteří toto zatmění sledovali jako úplné. Každopádně včerejší zatmění slunce je už dnes historií.
Myslím, že to nevadí. Ona historie sledování zatmění je sama o sobě velmi zajímavá. V záznamech se dají najít zatmění i několik tisíc let do minulosti.
Ano, ano, to dají. Víte, že hned to první si vyžádalo 2 lidské životy? Tedy nesnad, že by slunce přímo někoho zabilo, to ne, ale byl to trest.
Trest? Jak to tehdy bylo?
Ptáme se astronoma docenta Martina Šolce z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Záznamy o historických zatměních začínají kdysi v dávné Číně. V roce 2137 před naším letopočtem tam působili astronomové Ho a Hi, kteří pro opilost nezaznamenali nástup úplného slunečního zatmění, nedali prý bubnovat, aby byl drak, který požírá slunce, zahnán, a tak byli odsouzeni k pověšení a nápis říká, že zde leží těla Hi a Ho, jejichž smutný osud byl vidět, byli pověšeni, protože nepředvídali zatmění.
Bubnování tehdy bylo obvyklým způsobem, jak zahnat draka, který požírá slunce. Ono nám to dnes připadá úsměvné, ale téměř tma uprostřed dne, to pro tehdejší lidi bylo symbolem zla, vyvolávalo to děs. Mysleli si, že se blíží nějaká zkáza, že se zlobí bohové.
Zkrátka pravé příčině zatmění slunce nerozuměli, ale záznamy si vedli. Díky tomu víme o velmi starých zatměních.
V roce 1375 před naším letopočtem přešlo úplné zatmění přes město Ugarit v Mezopotámii a záznam o tom byl učiněn na klínových tabulkách. V roce 1302 před naším letopočtem potom Číňané v análech dynastie Shang zaznamenali, že 3 plameny snědly slunce a velké hvězdy byly vidět.
Zmínky o zatměních slunce najdeme také ve velmi staré literatuře. Tuto známe všichni.
V roce 1178 před naším letopočtem proběhlo zatmění, které je spojováno s Odysseem. Homer ho popisuje jako, že slunce bylo vymazáno z oblohy a věčná mlha pokryla vše.
Zatmění slunce má význam i pro náboženství. Hovoří o něm Bible a astronomové dnes dokáží vypočítat, kdy se toto biblické zatmění přesně mohlo odehrát.
Zatmění, která jsou spojována s ukřižováním Krista, mohla proběhnout buď 24. listopadu roku 29 našeho letopočtu nebo 19. března roku 33. V každém případě svědectví, tedy písemné svědectví, o nich nemáme.
O zatmění píše nejen Bible, ale i Korán.
Další zatmění v roce 569, 24.11. je spojováno se jménem proroka Mohameda, mělo předcházet jeho narození.
Velmi významnou událostí je pro české dějiny upálení mistra Jana Husa.
Letos v červenci to bude 600 let. Jistě teď o Husovi budeme hodně slýchat. Málo se ví, že v Kostnici nastalo úplné zatmění slunce, právě když probíhal proces s Husem.
Druhé slyšení Husa v Kostnici se konalo 7. června. Navenek vypadalo už jinak. Nekonalo se za zavřenými dveřmi jako předtím. Přítomně byli i Husovi čeští průvodci. Mezi nimi i bakalář Petr z Mladoňovic, který si dělal během celého jednání podrobné zápisky. Mimořádně zvláštní bylo, že se sezení zúčastnil i král Zikmund, to byl asi ústupek protestům českých a moravských pánů. Pátek 7. června byl pozoruhodný ještě něčím jiným. Petr z Mladoňovic píše: 7. června roku 1415, to jest v pátek po svatém Bonifáci, bylo v 11 hodin tak veliké zatmění slunce, že nebylo možno bez osvětlení ani mši sloužit, a to na znamení toho, že Kristus, slunce spravedlnosti, zastřen byl v srdcích všech těch prelátů, kteří se nemohli dočkat smrti mistra Jana Husa. Toto zatmění bylo úplné nejen v Kostnici, kde proběhlo po 6. hodině ráno světového času, ale také v Praze, kde bylo prakticky o 5 minut později.
Historických zatmění je opravdu veliké množství a byli bychom tu dlouho, kdybychom měli každé zmínit.
Posuňme se do nové éry jejich sledování k muži, kterého všichni známe díky Haleyově kometě.
On už dokázal vypočítat, kudy poputuje stín měsíce po zemi, tedy kde bude takzvaný pás totality, ze kterého je vidět zatmění jako úplné.
Edmund Halley předpověděl a vypočetl dráhu totality pro zatmění 3. května roku 1715, nechal otisknout mapu v novinách a potom nechal objíždět své spolupracovníky oblasti na okrajích pásu totality, aby zjistili, zda pozorovatelé, svědkové, viděli zatmění jako úplné a nebo ne. Tím se velice zpřesnili výpočty, které Halley provedl.
Chytrý nápad.
Ano, prakticky tím zpřesnil dráhu měsíce kolem Země. Jedno z dalších zatmění přineslo zásadní objev díky tomu, že už existovala spektroskopie, tedy možnost ze světla zjistit na dálku, jaké chemické prvky jsou na Slunci.
Zatmění 18. srpna 1868 znamenalo určitý převrat. Pás totality probíhal přes Indii a Siam s okolními státy, tedy dnešní Thajsko. Tady byly prvně pozorovány čáry dosud neznámého prvku, který byl pak nazván helium a na Zemi objeven v laboratoři až roku 1895 Ramsayem. Tohleto zatmění bylo zajímavé také tím, že thajský král Mongkut, který získal vzdělání nejenom v evropském prostředí a v evropské kultuře, ale také vzdělání astronomické, a byl schopen sám vypočíst místo ve své zemi, odkud by zatmění bylo možné pozorovat. Pozval k té příležitosti velmi důležité osoby z okolních států a z britské správy a skutečně zatmění úspěšně pozorovali, výpočty byly správné. Mongkut potom zavrhl své dvorní astrology jako neschopné, ale bohužel i se svým synem Chulalongkornem se nakazili malárií a Mongkut zemřel za několik týdnů po zatmění.
Důležité zatmění se odehrálo 29. května 1919 a souvisí s Albertem Einsteinem.
Na dvě místa se vypravily expedice, které měly velmi přesně pořizovat fotografie jak během úplného zatmění, tak, aby na nich byly vidět hvězdy, tak potom po několika měsících snímky téže části oblohy, kde slunce už ale nebylo. Rozdíly v polohách hvězd měly ukázat, zda světlo probíhá kolem slunečního tělesa po přímých anebo po zakřivených drahách, jak to předpovídala Einsteinova obecná relativita. Ukázalo se, že výsledek souhlasí s výpočty. Ohyb světla prakticky na kraji slunečního disku činil asi 1,7 obloukové vteřiny. Tehdy ještě fotografie nebyly natolik kvalitní, aby to bylo naprosto přesvědčující, ale hned další zatmění 21. září 1922 prokázalo, že obecná relativita je v pořádku.
Zajímavý vývoj zaznamenala zatmění slunce z pohledu člověka. Od počátečního strachu, obav a děsu až k vědeckému využití.
Je to tak. Věřím, že dalšího zatmění slunce, které bude od nás viditelné jako úplné v roce 2135, se opravdu nikdo bát nebude. V posledních letech se věnuje stále více pozornosti tomu, co žije na člověku a v člověku.
Člověk je plný mikroorganismů. Máme jich v sobě víc než 1 kilogram.
Většina z nich žije v tlustém střevě. Dokonce se zdá, že v sobě máme více mikroorganismů, než je počet buněk, které tvoří naše vlastní tělo.
Zatímco buňky v našem těle, těch je 10^13, tak u těch bakterií je to 10^14.
To už hovoří profesorka Helena Tlaskalová z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Kde všude na i v lidském těle najdeme mikroorganismy?
Já si myslím, že to je hlavní výsledek těch nových technologií, které umožnily zkoumání toho mikrobiomu v celém těle. Takže v podstatě teď se dá říct, že téměř není v těle místo, kde by mikroorganismy nebyly. Úplně ty výsledky nové změnily, bych řekla, to, co bylo v učebnicích, že například plíce jsou sterilní, že například plod se rodí ze sterilního prostředí dělohy do prostředí plného mikroorganismů. Ukazuje se, že dokonce placenta, že dokonce amniová tekutina a mekónium, neboli ta stolice toho plodu, obsahuje mikroorganismy. Ovšem samozřejmě v malém kvantu ve srovnání s tím, co se děje, když se narodíme a jsme kolonizováni velkým kvantem mikroorganismů z prostředí.
Hovoříte o mikroorganismech. Co přesně si máme pod tím pojmem představit?
Pokud jde o ty mikroorganismy, které mají vztah k lidskému zdraví a které jsou teda hlavně v lidském těle nebo na lidském těle, tak nejvíce jsou prozkoumány bakterie, ale ví se a začíná se rozvíjet právě i ta oblast další, že ten mikrobiom je tvořený i plísněmi, a v některých případech i prvoky. A samozřejmě někteří řadí mezi mikroorganismy i viry.
Vy budete mít teď ve středu 25. března přednášku s názvem Střevní mikrobiom ve zdraví a nemoci. Proč vás zajímá skupina mikroorganismů právě v našich střevech?
Jednak to střevo představuje největší lidský povrch, který je v kontaktu se zemním prostředím a i s těmi mikroorganismy, které v nás žijí. Když si vezmeme na metry čtvereční, tak zatímco kůže, povrch kůže je vlastně pod 2 metry čtvereční, tak povrch gastrointestinálního zažívacího traktu je 200 metrů čtverečních. A to střevo je vlastně největší plocha právě v tom kontaktu. Druhá věc, proč se o to zajímáme, je, že my se zabýváme imunologií a imunologie ukázala, že jeden z největších imunitních orgánů s největším počtem imunitních buněk je ve střevě. Takže nejenom z hlediska toho počtu mikroorganismů, ale i z hlediska těch imunitních reakcí, které vlastně koordinují mnohé fyziologické děje v našem organismu a udržují zdraví. Čili je to, bych řekla, kruciální orgán a už Hippokrates, to je obrázek, který promítám při přednáškách, ukázal před dávnými lety a píše, že všechny nemoci začínají ve střevě, takže se to teď potvrzuje.
Jak byste pojmenovala vztah mikroorganismů a člověka? Je to symbióza nebo v některých případech i parazitismus?
Ano, také mě zajímá, jestli jsou všechny ty mikroorganismy v nás, když to řeknu jednoduše, hodné nebo některé i zlé.
Ano, tohle to je zásadní a velmi dobrá otázka, protože se ukazuje, samozřejmě ten základní vztah ve zdraví je ten vztah symbiotický. Také se někdy říká těm mikroorganismům komensálové, od slova menza, stůl, spolu stolovnictví. Takže většina těch mikroorganismů, pokud jsme zdraví, je s námi v dobrém vztahu a pomáhá udržet tu homeostázu různými funkcemi, které se teď také velice zkoumají. Ale některé ty mikroorganismy mohou za určitých podmínek mít škodlivé účinky a to právě dnes už se ví, i které typy těch mikroorganismů. Především tehdy, když právě imunitní systém člověka nějakým způsobem není v pořádku. Základní takovou tou otázkou je právě bariérová funkce střeva. To patří vlastně mezi mechanismy přirozené imunity. Je tam řada mechanismů, které brání průniku mikroorganismů a navíc umožňují fyziologickou reakci na ty mikroorganismy, nikoli v zánětlivou reakci na tyto samozřejmě potenciálně aktivující třeba bakterie.
Je to zvláštní, ale možná největším obranným štítem našeho těla proti napadnutí zvenčí jsou naše střeva.
Výzkum střev je na vzestupu, ale stále chybí data. Stále se neví, jak se liší střevní mikrobiom zdravých lidí a lidí trpících některou chorobou. V Americe byl proto spuštěn velmi zajímavý projekt.
V Americe vyhlásili projekt, který se jmenuje Americké střevo. Je možné zaplatit $99 a poslat vzorek stolice. A oni udělají analýzu, která zatím má takový ten analytický efekt. To znamená, ten člověk, který to posílá, musí napsat, čím trpí, co jí. Prostě ten dotazník je poměrně velký. A oni se snaží dát dohromady takovou databázi složení mikrobioty a prostředí a životního stylu lidí a nemocí k tomu, aby se to dalo opravdu využít.
Zájem o tento obor roste velmi rychle.
Tak rychle, až to příjemně překvapuje i profesorku Helenu Tlaskalovou.
Já jsem nikdy nečekala, protože v té době, kdy jsme na tom dělali a publikovali, tak ten zájem byl minimální. Ten zájem je probuzen posledních, 15 let, protože je možné i u lidí, i u zvířat se podívat těmi novými metodami na to složení. Tam je obrovský rozdíl v tom, kolik to stálo ještě před 2 lety a teď. Čili tohleto zlevnění těch metodik umožňuje už daleko častější použití. U nás bohužel bych řekla, že to má zpoždění i ten zájem o to ve srovnání prostě se světem, kde je obrovský nárůst zájmu. I publikace prostě jsou v nejlepších časopisech. Nature Science, poslední Nature je věnovaný mikrobiomu.
Tak, A konec rozhovoru. Jednak se nám víc do meteoru nevejde.
Jednak se můžete dozvědět víc přímo od profesorky Heleny Tlaskalové. Na toto téma bude mít ve středu 25. března od 14 hodin přednášku.
Pořádá ji Učená společnost v Praze v budově Akademie věd na Národní 3 v místnosti 206.
Koho zajímá, co uvnitř nás žije a jak nás to ovlivňuje, ten by na přednášce neměl chybět. Evoluční biolog profesor Jaroslav Flegr vydává v nakladatelství Akademia svou novou knihu s názvem Evoluční tání a neb o původu rodů.
Z knihy si dnes budeme naposledy číst. Má něco společného evoluce s etikou?
Etika z pohledu teorie zamrzlé evoluce. To je hlavní téma dnešní četby.
Čte herec Pavel Soukup.
Jak lze teorii zamrzlé evoluce uplatnit v etice? V minulosti se mnohokrát objevily snahy uplatnit poznatky evoluční biologie v oblasti etiky. Nejznámějším a zároveň asi nejvíce odstrašujícím příkladem je sociální darwinismus z počátku 20. století. Vycházel z nepochopené, či snad úmyslně skarikované verze tehdejší evoluční teorie. Sérií primitivních a chybných úvah dospěl k závěru, že když evoluci pohání zápas o život a přežívání zdatnějších, tak je nejen přirozené, ale z hlediska zájmu lidstva i správné, aby ti silnější utlačovali či vybíjeli ty slabší. Sociální darwinismus sloužil svým proponentům mimo jiné k tomu, aby jim ospravedlňovali útočné války. Stal se tak jedním z ideologických zdrojů řady forem militarismu první poloviny 20. století, který vedl k tragédiím první a nepřímo i druhé světové války. Sociální darwinisté automaticky předpokládali, že vnitrodruhový zápas o největší biologickou zdatnost znamená nutně fyzický boj o život, ve kterém ti silnější zvítězí nad slabšími. To je ovšem velký omyl. Již klasická teorie, kterou formuloval v 19. století Charles Darwin, totiž ukázala, že soutěž o nejvyšší zdatnost může mít i zcela jiný charakter. Často v ní nevítězí nejsilnější jedinci, ale ti, kteří dokáží nejlépe spolupracovat. Navazující evoluční teorie potom ukázaly, že dokonce ani soutěž o největší biologickou zdatnost není tím hlavním faktorem, který by poháněl evoluci druhu. Populární teorie sobeckého genu například předpokládá, že evoluci pohání vpřed soutěž alel, tedy jednotlivých variant stejného genu. Alely rozhodují o konkrétních vlastnostech, například o tom, jestli bude oko modré nebo hnědé. Podle teorie sobeckého genu alely neustále soutěží v tom, která se v největším počtu kopií předá do dalších generací. Jednou z úspěšných strategií, kterou alely často využívají, je přinutit své nositele k altruistickému chování. Když tedy například mutací vznikne alela, která dokáže svého nositele přinutit, aby se sám přestal rozmnožovat a místo toho začal účinně pomáhat jedincům, kteří nesou kopii stejné alely, tedy nejčastěji svým příbuzným, může se taková mutovaná alela v populaci úspěšně šířit. Z původní Darwinovy teorie by přitom vyplývalo, že alela pro takovouto formu altruistického chování z populace vymizí, neboť snižuje biologickou zdatnost svého nositele. Naproti tomu teorie sobeckého genu ukazuje, že pomáhat svým bližním vůbec není proti přírodě. Jestliže nás pomoc zase tak moc nestojí, nemusí být mezi pomáhajícím a pomáhaným ani příliš těsná příbuznost. Stačí, že se potkají na stejném místě a už je pravděpodobné, že jsou přinejmenším vzdálení příbuzní a že tedy nesou od mnoha genů stejné kopie. Jak jsem již uvedl, sociální darwinismus je od základu chybný a opírá se o zastaralé a ještě k tomu chybně pochopené evoluční teorie. Ale i kdyby platilo, co ústy svých příznivců hlásá, totiž že z hlediska biologické evoluce je přirozené, že silní vytlačují slabé, stejně by bylo naprosto nesmyslné z toho vyvozovat, že je správné, aby se takto chovali i lidé. Na základě naší morálky sice můžeme posuzovat biologické děje a případně se můžeme pokoušet do nich zasahovat, rozhodně však není rozumné ani žádoucí na základě dějů, které pozorujeme v přírodě, posuzovat systém našich morálních pravidel, případně ho dokonce podle přírody přetvářet. Co tedy vyplývá pro lidskou morálku z teorie zamrzlé evoluce, pokud vůbec něco? Například to, že jakékoliv snahy o genetické šlechtění člověka jsou předem odsouzeny k nezdaru. Člověk je starý biologický druh a je proto pravděpodobně už stovky tisíc let evolučně zamrzlý. Biologicky se tedy už nijak zásadně nezměníme. Je naivní očekávat, že by se dal člověk nějak vylepšit genetickým šlechtěním, nebo že by takové vylepšení bylo dokonce žádoucí. Diktátorský režim, který by nebral ohled na lidská práva, by sice mohl vyšlechtit populaci inteligentnějších či silnějších jedinců, jako u všech evolučně zamrzlých druhů by však toto vylepšení zároveň způsobilo drastické snížení plodnosti a životaschopnosti příslušníků této nové, v uvozovkách, vylepšené rasy. Gumový balonek můžeme také silou natáhnout nebo stlačit do nového krásného tvaru. Zvyšujeme tím však pravděpodobnost, že nám praskne. Kdyby se šlechtitel vyzbrojen znalostmi teorie zamrzlé evoluce napřed pokusil převést skupinu lidí ze zamrzlého, to jest elastického, do evolučně plastického stavu tím, že by ji příbuzenským křížením zbavil většiny variant genů, přinejmenším v 99 ze 100 pokusů by mu populace vymřela. Jak známo, potomstvo člověka, vzniklé křížením vzájemně blízce příbuzných jedinců, trpí nejrůznějšími vývojovými vadami. Člověk se zkrátka vylepšovat šlechtěním nejen nesmí, ale ani nedá. Z teorie zamrzlé evoluce dále vyplývá, že altruistické, to jest nesobecké chování, je nejspíš ještě mnohem rozšířenější, než jak předpokládala teorie sobeckého genu, nebo dokonce jak vyplývalo z klasické darwinistické teorie. Stejná vlastnost, například právě altruismus, bývá u zamrzlého druhu podmíněna větším počtem genů, které jsou navíc často vzájemně zastupitelné. V důsledku promíchávání genů, ke kterému dochází v každé generaci, se vlastnosti organismů, a tedy i jejich altruismus, příliš nedědí. Dvěma sobcům se může klidně narodit altruista a naopak dvěma altruistům sobec. Naproti tomu, zastoupení genů pro altruismus v populaci se dědí stoprocentně. Jestliže se populace rozdělí na dvě dceřiné, bude průměrné zastoupení genů v obou populacích stejné, jako bylo v populaci původní. Pravděpodobnost šíření určité vlastnosti působením selekce, tedy přírodního nebo umělého výběru, přitom záleží nejen na tom, jak je tato vlastnost pro svého nositele výhodná, ale i na tom, jak snadno se dědí. Díky vyšší dědičnosti je proto často selekce ve prospěch znaku výhodného pro skupinu účinnější než selekce znaku výhodného pro jedince. Altruismus je obvykle evolučně výhodný pro skupinu, ale zároveň je nevýhodný pro svého nositele. Kdyby byly vlastnosti jedince podmíněny pouze jedním genem, altruismus by měl mnohem nižší šanci se v populaci udržet. Teorie zamrzlé evoluce přináší i jeden velmi netriviální závěr, kterým se zásadně liší od závěrů předchozích teorií. Člověk je druh evolučně zamrzlý po stovky tisíc let a jeho současné prostředí se výrazně odlišuje od toho, na které se adaptoval, dokud byl ještě evolučně plastický. Proto už neplatí, že naše chování odráží zájmy alel, variant genu, které si vytvořily naše těla a naši mysl. Dokud jsme vycházeli ze starších evolučních teorií, tak nás mohlo znepokojovat, že jakékoliv naše altruistické chování je altruistické jen na oko. Jestliže jsme například přispěli na charitu, mohla nám v hloubi duše hlodat obava, že tak činíme nikoli pro dobro vdov a sirotků, ale protože tak zvýšíme v budoucnu svou biologickou zdatnost. Třeba tím, že se o našem altruismu dozví okolí a my snáze seženeme kvalitnějšího pohlavního partnera. Ve světě druhů, které se evolučně vyvíjejí, by tomu tak skutečně pokaždé bylo. Chování, které by poškozovalo zájmy genů, jež ho podmiňují, by nemělo šanci, aby se v populaci udrželo. U evolučně zamrzlých druhů však přetrvávají i ty znaky, které jsou v momentálních podmínkách pro příslušné alely už dávno nevýhodné. Jestliže proto přispějeme na charitu, nebo třeba pomůžeme neznámému člověku, můžeme si být skoro jistí, že tak nečiníme v přímém či nepřímém zájmu našich genů, ale opravdu jen proto, že to shledáváme správným. Teorie zamrzlé evoluce nám ukázala, že člověk je ve svém rozhodování bytostí svobodnou, nesvázanou diktátem genů či biologické evoluce.
Co děláme, je naše odpovědnost. Na geny to svádět nemůžeme.
S touto myšlenkou končí naše čtení z knihy evolučního biologa profesora Jaroslava Flegra s názvem Evoluční tání aneb o původu rodů.
Kdo se chce dozvědět víc, mnohem víc, než jsme si mohli přečíst v Meteoru, toho bude zajímat, že kniha by měla v nakladatelství Akademia vyjít koncem března.
Citáty ze sbírky Jiřího Grigara nás už zavedly snad do celého světa.
A také do rozmezí několika set let. I dnes zabrousíme do dávné minulosti.
Bude to 19. století.
Jeden z nejvýznamnějších astronomů 19. století byl německý astronom Friedrich Bessel, který pracoval v Královci. a ten v roce 1840 stanovil, co vlastně má astronomie dělat. Když to porovnáme s tím, co dělá astronomie dnes, tak to vypadá docela kuriozně. A řekl přesně tohle. Úkolem astronomie je nalézt zákony pohybu každého nebeského tělesa a z nich odvodit jeho polohu pro každý příští okamžik.
Tak to astronomii hodně podcenil. Dnešní černé díry, gamma záblesky, vývoj vesmíru a tak dále a tak dále. To už asi bylo za hranicí Besselovy fantazie.
Ten by se dnes, panečku, divil, jaký pokrok astronomie za těch skoro 180 let učinila.
Pokrok samozřejmě není výsadou jenom astronomie, ale všech věd. V posledních letech má česká věda to štěstí, nebo tu smůlu, podle toho, jak se na to podíváme, že řada mladých českých vědců odchází do zahraničí.
No, když jdou takzvaně na zkušenou, z toho mají asi všichni radost. Když ale v zahraničí zůstanou, můžeme mít pocit, že bychom toho měli litovat.
No jo, jenomže kdyby se vrátili, třeba by neobjevili to, co se jim povedlo objevit v zahraničí. U nás také nemáme zázemí pro úplně všechny vědní obory a jít do zahraničí je pro některé mladé vědce jediným řešením, jak se věnovat právě tomu, co je zajímá.
Každopádně, když čteme, že odborníci z Lucemburska přišli na něco nového, nečekáme, že zatím stojí Čech?
A pak mezi 10 spoluautory objevu týkajícího se solárních článků na prvním místě čteme Matěj Hála.
Naše národní hrdost letí do závratných výšin.
A telefon Meteoru už vytáčí lucemburské číslo, protože víme, že nám Matěj Hála svůj objev bude moci popsat česky.
Ano, i takhle se rodí rozhovor pro Meteor.
Připomeňme si, že solární články využívají takzvaného vnitřního fotovoltaického jevu. Stručně řečeno, sluneční světlo, fotony s dostatečnou energií, mohou v polovodičovém materiálu uvolnit elektrony z valenčního do vodivostního pásu a uvolněné elektrony se potom pohybují. Vzniká kýžený elektrický proud.
Co se tedy v Lucembursku podařilo vylepšit? Jak se vyrábí solární články?
Tenkovrstevné solární články se skládají z vícero tenkých vrstev o velikosti nebo o tloušťce několika mikronů, to znamená například tloušťka vlasu, a které mají různé funkce. A v této laboratoři pracujeme jak na vrstvách, které pohlcují sluneční záření a přeměňují je v elektrický náboj, tak na vrstvách, které tento náboj odvádí do elektrického obvodu. Já pracuji na právě té vodivé vrstvě, které elektrický náboj odvádí, a ta se většinou vytváří na bázi oxidů z příměsí kovu. Kov dodává do oxidu elektrický náboj a zvyšuje tak vodivost vrstvy. Zároveň ale čím více do oxidu přidáme kovové příměsi, tím více je v něm náboje, které ale pohlcuje sluneční záření.
Je to začarovaný kruh. Čím více nábojů, elektronů ve článku je, tím více proudu může téct. Jenomže více nábojů znamená zároveň menší propustnost pro sluneční záření.
V Lucembursku nejprve použili solární články z oxidu zinečnatého, do kterého se přidává hliník, který je tím kýženým zdrojem elektronů.
Jenomže čím víc hliníku, tím menší průhlednost pro světlo. No, zkuste si doma prosvítit baterkou třeba kovovou pánvičku.
A tak to zkusili bez hliníku. Ovšem vyrobit takovou vodivou vrstvu není nic jednoduchého.
Tenké vodivé vrstvy se vytváří ve vaku a to tak, že my koupíme od nějakého dodavatele už třeba přesně namíchaný oxid zinečnatý nebo oxid zinečnatý s aluminiem a ten potom ve váku, to znamená tam, kde není žádný vzduch, žádné nečistoty, kontrolovaně odpaříme a naproti tomu dáme třeba vzorky nebo ten náš solární článek, na který potom tento oxid kondenzuje. Naše změna v přípravě takového vodivého oxidu zinečnatého je v tom, že namísto odpařování oxidu zinečnatého z příměsí hliníku odpařujeme pouze čistý oxid zinečnatý. A v místě kondenzace těchto vrstev, teda kde je vytváříme, tam jsme přidali plazmu, která má za účel bombardovat ionty argonu rostoucí vrstvu. A to je to, co dělá ten zinc oxid kondenzovaný, tak vodivý, jak kdyby už kondenzoval s aluminiem. A budeme teda dále zkoumat i proč se toto děje.
Rozumím tomu správně tak, že Matěj Hála našel postup, jak udělat oxid zinečnatý vodivý i bez hliníku, ale neví, jak to funguje?
Přesně tak. Historie vědy zná spoustu objevů typu takhle to funguje, ale nevíme proč. A hlavně, že to funguje. V oxidu zinečnatém je bez hliníku sice méně volných elektronů, ale za to rychlejších. Vodivost je tedy ve výsledku zhruba stejná, ale materiál je průhlednější v infračerveném oboru, protože méně volných elektronů znamená menší absorpci.
A jak na nový způsob přišel?
V podstatě náhodou. Já jsem na předchozí práci hodně pracoval s plazmatem a s úpravou různých materiálů. A po příchodu do fotovoltaické laboratoře v Univerzitě Luxemburg jsem si chtěl vyzkoušet, co všechno vlastně plazma může, v čem nám může pomoci. A když jsem teda zkoušel aplikovat plazmu na rostoucí vrstvy zinoxidu, zjistil jsem, že tyto vrstvy jsou tak vodivé, jak když do něj přimícháme aluminium.
Takže náhodný objev?
No, bez předchozí zkušenosti by to jistě nešlo. Vždyť před Matějem Hálou se o to též pokoušela řada jiných odborníků.
Takovéhle pokusy o vytvoření vodivého zinoxidu bez teda příměsi již byly učiněny. Nicméně všechny tyto předchozí pokusy nebyly, nebo ty vrstvy nebyly stále na vzduchu. A samozřejmě solární panely jsou vystaveny atmosférickým podmínkám a musí být stále během třeba mnoha let. A nám se podařilo, že tyto vrstvy stále jsou.
Vrstvu vyrobili už před rokem a od té doby je jako nová. Vodivost neklesá.
Takže úspěch. Já být Matějem Hálou už peláším na patentový úřad.
Samozřejmě o patent jsme se chvíli snažili, ale bohužel jsme zjistili, že v roce 81 na nějaké konferenci v Amsterdamu již někdo podobný přístup zkoušel. Nedosáhl těch výsledků co my, ale tím, že náboj použití druhého plazmatu na rostoucí vrstvě, že tento návrh už publikoval na konferenci, tak je vlastně chráněn autorským právem.
Taková škoda. Mohly být peníze na další výzkum. Každý si všiml, jak v posledních letech vyrostly na polích solární panely jako houby po dešti. Když teď budou efektivnější, třeba nebudou zabírat tak velkou plochu.
No, to je záležitost také politická, tomu se raději vyhneme. Ale pozor, nový postup Matěje Hály by se stávajících solárních panelů stejně netýkal.
My vyvíjíme tu budoucí generaci. To, co je na polích, je současná křemíková generace nebo křemíková forma solárních článků. Tím, co my pracujeme na článcích, které budou mít mnohem vyšší energetickou návratnost. To znamená, že se splatí jejich výroba rychleji z výroby elektřiny.
I tak je to dobrá zpráva.
A to není všechno. Využít se to dá nejen u nových solárních článků.
Tyto tenké vodivé vrstvy nejsou používané jenom v solárních článcích, ale také v LED diodách, to znamená v LEDkách, také dále ve fotodetektorech a zároveň v dotykových displejích. To znamená, že každý, kdo má v kapse mobilní telefon nebo tablet, už používá tento typ technologie. A my se ji snažíme zlepšit.
Objev je na světě. Co bude dál?
Jednak my jsme tady tento nápad a výsledky publikovali v prestižním časopise Progress in Photovoltaics. To znamená, budou na tom pracovat i jiní vědci. Nicméně my sami teď děláme testování ve spolupráci s průmyslem v Německu. Snažíme se zjistit, jestli toto bude fungovat i vlastně v povětrnostních a vlhkých atmosférických podmínkách. To znamená, dále se budeme zkoumat, jak moc tyto vrstvy mohou zlepšit solární panely použité v různých částech světa.
Nám nezbývá, než držet palce, aby objev z Lucemburku s výraznou českou stopou našel brzy uplatnění v praxi.
Přesně tak.
Kolik máte rodičů, Kateřino?
Prosím, co je to za otázku?
No, ptám se, kolik máte rodičů?
Dva přece, jako každý.
A jste si jistá, že každý?
No dobře, tak pokud tedy nemyslíte případy dětí z rozvedených manželství, kdy jako svého rodiče může dítě označit třeba čtyři lidi.
Ne, tak to opravdu nemyslím. Myslím skutečné biologické rodiče.
Chcete mi snad tvrdit, že někdo může mít jen jednoho? To nejde ani u takzvaných dětí ze zkumavky snad.
Ne jednoho, ale dnes je možné mít hned tři biologické rodiče. Jednoho otce a dvě matky. V Británii to teď oficiálně povolili.
V konzervativní monarchii něco takového? To se opravdu divím. Ale k čemu to je? A jak se vůbec může stát, že má někdo tři rodiče?
To nám do Meteoru přichází vysvětlit profesor Jaroslav Petr.
Vypadá to, že si zahráváme s mátí přírodou a popíráme přírodní zákonitosti, ale řekněme si, že ten účel, pro který se tohleto podniká, je opravdu dobrý a dobře myšlený a přinese, sníží utrpení a zachrání lidské životy. Proč? Protože naše dědičná informace je uložena v buňkách na dvou různých místech. První místo je buněčné jádro. Tam je té dědičné informace skutečně hodně. Člověk tam má víc než 3 miliardy písmen genetického kódu. Když bychom to natáhli, to vlákno té dvojité šroubovice DNA, tak by měřilo 2 metry. To máme v každé buňce. Tam je 23 500 genů v téhleté jaderné dědičné informaci, jak ji říkáme. A ta je tam tedy ve dvou vydáních. Jedno to vydání získáváme od tatínka a druhé od maminky. Ale vedle toho je v každé buňce ještě druhé skladiště dědičné informace. A to je spousta malých skladišť. Těch skladišť mohou být stovky, dokonce tisíce. A tahle ta skladiště se jmenují mitochondrie. To jsou maličké ústrojky, organely, jim říkáme, a ty jsou elektrárnami buněčnými. Oni vyrábějí energii pro buňky a mají vlastní dědičnou informaci, která je ve srovnání s tou jadernou maličká. Ona má necelých 17 000 písmen genetického kódu a obsahuje 37 genů. Ale produkce energie je přeci klíčová pro společnost, ale i pro buňky a pro organismy. To znamená, jakákoliv porucha v té elektrárně buněčné, která může vzniknout proto, že jeden z těch 37 genů nepracuje tak, jak má, tak může mít pro ten organismus fatální následky. Něco nefunguje, něco nemá dost energie, aby fungovalo. Takže pokud to postihne třeba svalstvo, tak porucha téhleté takzvané mitochondriální dědičné informace znamená, že ten člověk trpí takzvanou svalovou dystrofií. Správně mu nepracují svaly, ale může být postižený nervový systém, mozek. Mohou být postiženy smysly, například sluch, zrak, může se to projevit třeba cukrovkou a dalšími poruchami.
Dědičnou informaci z jádra buňky máme napůl od maminky a napůl od tatínka.
Ano, ale těch 37 genů z mitochondriální dědičné informace ne.
Mitochondriální dědičnou informaci dědíme jenom od maminky. Tatínek nám z ní nepředá vůbec nic, přestože tatínek má taky svoje mitochondrie, tak spermie, která oplozuje vajíčko, sebou sice přinese malou porci tatínkových mitochondrií, ale ten vzniklý zárodek je záhy zlikviduje. A nechá si jenom mitochondrie, které nám dala maminka, a z těch si vybere malou skupinu, těch v tom vajíčku je obrovské množství mitochondrií, tam jich může být třeba 500 000. A on si z toho vybere jenom malou skupinu a s tou pak hospodaří, množí je a dává je do všech buněk těla, které vznikají. Pokud si nabere mitochondrie pro tuhle tu výrobu, které jsou poškozené, tak to děťátko, které se narodí, tak bude trpět takzvanou mitochondriální chorobou. Takže my víme, že některé maminky prostě mají ve svých buňkách mitochondrie, které jsou poškozené a mohou je předat svým potomkům a těm potomkům hrozí tahle ta docela těžká choroba dědičná. A donedávna neměli lékaři žádnou šanci tohleto vlastně tomu zabránit. To znamená, buď ty matky musely zůstat bezdětné, anebo riskovali narození tedy dítěte s touhletou těžkou dědičnou chorobou.
Znát příčinu, to už je velký krok k tomu najít řešení.
A to se skutečně našlo.
To řešení spočívá v tom, že maminka, která trpí tou dědičnou chorobou nebo nese poškozené mitochondrie, tak může tomu potomkovi předat svou jadernou dědičnou informaci, což je naprostá většina toho, co mu může dát v dědičné informaci. To je, jsou ty 3 miliardy písmen a 23 400 genů. Ale kdyby mu předala i tu mitochondriální, může mu předat tu chorobu. Takže my si půjčíme zdravé mitochondrie od jiné ženy, požádáme ji, aby darovala vajíčko dobrovolně s nepoškozenými mitochondriemi a z tohohle toho vajíčka odebereme jadernou dědičnou informaci. Vykucháme ho vlastně. Zbydou tam jenom ty 100 000 mitochondrií s nepoškozenou mitochondriální dědičnou informací a do tohohle toho vajíčka vneseme jadernou dědičnou informaci té maminky. A samozřejmě, že tohleto vajíčko můžeme oplodnit spermií tatínka a narodí se dítě. To dítě bude mít jadernou dědičnou informaci po tatínkovi. Druhou půlku jaderné dědičné informace po mamince, ale mitochondriální dědičnou informaci bude mít od té ženy, která darovala vajíčko na očištění vlastně těch mitochondrií od těch defektů.
A dítě fakticky 3 biologických rodičů je na světě.
Takže v současné době v Británii prošlo vlastně jak tou dolní sněmovnou, tak tou horní sněmovnou prošel zákon, který povoluje tuhletu techniku, to očištění vajíčka od poškozených mitochondrií a záruku vlastně narození zdravého dítěte ženám, které by jinak tu záruku nikdy neměly. A odhaduje se, že třeba ve Velké Británii to ročně by mohlo využít, dejme tomu, 150 žen. To znamená, mohlo by se ročně narodit 150 dětí se zárukou zdraví a bez utrpení, což si myslím, že je dobré, protože řekněme si, že ta četnost těch mitochondriálních onemocnění se říká, že je tak jedno dítě na 5 000 až 10 000 novorozenců, což nám může připadat málo, ale pokud si za každým tím jedním novorozencem postiženým představíme to utrpení, tu chorobu, která často drasticky sníží, zkrátí život třeba na rok, na dva, tak je jasné, že asi to není ta hrátka s dědičnou informací, prostě není zbytečná a že stojí za to. A já osobně bych se přimlouval, aby i třeba u nás maminky, které mají poškozené mitochondrie a chtěli by mít dítě a chtěli by mít zdravé dítě, tak aby tu možnost měli.
Tak mě napadá, když má dítě od druhé matky část DNA, co po ní přesně zdědí? Modré oči po otci, krásný úsměv po matce a co to bude po druhé matce?
Po té druhé matce bude mít 37 genů, které v podstatě na tom vnějšku, tak jak my se vnímáme, že někdo je vysoký, někdo nízký, někdo širší, někdo hubený, modré oči, hnědé oči a tak dál, tak nic z toho není kódováno v mitochondriální dědičné informaci. Ale samozřejmě je to produkce energie, takže my třeba ze zvířat víme, že třeba určité varianty genů, které jsou funkční, všechny jsou funkční, ale některé jsou jaksi funkčnější, tak zvyšují třeba růstový potenciál. To znamená, může se stát, že to dítě bude mít modré oči po mamince a tatínkovi, bude jim velmi podobné, ale bude třeba víc růst, i když rodiče nejsou čahouni, tak prostě to dítě bude třeba víc růst, protože bude mít mitochondrie po té dárkyni. Ale nemusíme se bát toho, že by vlastně dva modroocí blondiáci měli snědé dítko s tmavými vlasy a hnědýma očima. Toho se bát nemusíme. To všechno je uložené v té jaderné dědičné informaci.
Musí to být zvláštní pocit mít 3 rodiče.
A slavit s nimi 3 narozeniny. Kde pak? Druhá matka samozřejmě zůstane anonymní.
A dítě 3 biologických rodičů bude mít jako každé dítě na výchovu rodiče 2.
No, snad vás to uklidnilo, Kateřino.
Jsem spokojená. Žádná společenská revoluce se nekoná.
A to je z prvního jarního meteoru všechno. Za týden se naslyšenou těší Kateřina Březinová.
A autor meteoru Petr Sobotka.
Thank you.
básník.